такое советское
время?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Ukrainas visjaunākajā vēsturē rudens beigas un ziemas sākums vairāk kārt izrādījusies liktenīgu pārmaiņu sezona. Dienās, kad gaisā vēdī tuvojošās ziemas elpa, ļaudis pulcējās Kīvas centrā, neatkarības laukumā, ukrainiski Maidanņi Zaļežnosti, lai novērstu vāras politiskās manipulācijas un pieprasītu politiskā procesa korekciju. Šo bilanci var aizsākt ar 2000. Gada decembrī sākušos protestu ciklu, kas palicis vēsturē ar nosaukumu Ukraina bez Kučmas. Toreiz protestētājiem gan neizdevās panākt nepopulārā prezidenta Leonīda Kučmas atkāpšanos, taču vairāku ministru nomaiņu gan. 3 gadus vēlāk Kučmas prezidentūras termiņš tuvojās beigām, viņu nomainīt pretendēja 2 agrākie premjerministri – Viktors Janukovičs un Viktors Juščenko, pie kam pirmo atbalstīja Kremlis un Ukrainas krieviski runājošie austrumi, savukārt otro – nacionāli un rietumnieciski orientētā sabiedrības daļa. 2004. Gada 21. Novembrī tika izziņots, kā ievēlēts Viktors Janukovičs. Taču sabiedrība nesamierinājās ar nepārprotami manipulēto vēlēšanu iznākumu. Uzliesmojusī protesta kustība ieguva oranžās revolūcijas nosaukumu, un tās rezultāts bija atkārtotas vēlēšanas, kas deva uzvaru Viktoram Juščenko. Faktors, kas toreiz pirmoreiz spilgti izpaudās, bija Krievijas režīma pretenzijas noteikt kaimiņvalsts politikas kursu. Diemžēl vēl pēc viena cikla Janukovičs atkal atgriezās Ukrainas vāras virsotnē. Viņš mēģināja lavierēt, vārdos apliecinādams tuvināšanos rietumiem, bet faktiski virzot Ukrainu tuvāk Kremlim. Tomēr tā nevarēja turpināt bezgalīgi. 2013. Gada 21. Novembrī Ukrainas valdība paziņoja, ka atsakās no plānotās asociācijas līguma parakstīšanas ar Eiropas Savienību. Nākamajā dienā sākās protestu kustība, kas ieguva Eiromaidana vai pašcieņas Maidana nosaukumu. Tās rezultātā Janukovičs bija spiests bēgt no valsts, savukārt Krievija izvērsa pret Ukrainu atklātu militāru agresiju, kura turpinās joprojām kopš 2022. Gada 24. Februāra pilna mēroga konvencionāla kara formā. Mūsu šodienas raidījums ir veltīts piesaukto procesu analīzei. Mans sarunbiedrs, ukraiņu politologs, sociālo pētījumu centra Ukrainas Meridianas direktors Dmitro Ļevuss.
Kravčuk bija pirmam prezidentam, na nevo pripala становление независимости, там раздел Черноморского флота, проблемы с ядерным оружием. Тут имеет смысл говорить об эпохе Кучмы. Почему? Потому что где-то вот в тот момент формировалось то лицо Украины, которое, ну, во многом оно есть и сейчас.
Kravčuks bija pirmais prezidents. Viņam kontā ir neatkarības tapšana, Melnās jūras flotes sadalīšana, problēmas ar kodolieročiem. Tomēr ir jāgrunāt par Kučmas laikmetu, jo tajā brīdī veidojās tā Ukrainas seja, kāda daudzos aspektos tā ir arī tagad. Pirmkārt, notika ekonomikas stabilizācija. Ap 97. Gadu situācija pārstāja izskatīties nepārprotam negatīva. Un neskatoties uz to, ka pašam Kučmam bija, teiksim, noslēdz uz krievu kultūru tādā kiču variantā, šajā laikā humanitārajā jomā norisinājās ļoti interesanti procesi. Tā ir izglītības ukrainizācija. Un arī to projektu parādīšanās, kas bija ļoti interesanti un varēja kļūt par pamatu turpmākajai Ukrainas etniskuma attīstībai. Ukrainas televīzijā tolaik parādījās humoristiski projekti ukraiņu valodā, muzikālais projekts Teritorija A. Tas ir periods, kad tika likti šie pamati, kas gan negūt tālāku attīstību. Kāpēc? Tas jau ir nākamais jautājums. Tieši tas pats Kučmas laikmets arī faktiski ir Ukrainas oligarhu ģimeņu veidošanās laiks. No vienas puses šeit mums ir Piņčuks, kurš ir tā paša Kučmas znots. Tas ir Kalamojskis, tas ir Achmetovs, respektīvi tas ir noslēgums šim īpašuma sadalīšanas periodam, šo ekonomisko plūsmu noformēšanās un saslēgšanās ar valsts budžetu. Šie cilvēki kā mediju magnāti nebija interesēti Ukrainas humanitārā produkta attīstībā. Tāpēc minētie kultūras projekti arī neieņēma pozīcijas, kuras bija pelnījuši. Bet tomēr tie radās un pastāvēja. Un bija tas, kas neļāva pazust ukraiņu identitātei un nākotnē kopumā arī pozitīvi ietekmēja cilvēku apziņu un pat daudzos aspektos kalpoja valstiskuma saglabāšanai, jo bez identitātes nevar būt valstiskuma. Šī laikmeta beigas bija savā ziņā traģisks. No vienas puses mums bija sava veida demokrātija, bet tā bija sarkanā direktora stila vadība, kas noveda pie neizbēgamā, pie skandāliem, kas 2000. un 2001. Gadā beidzās ar opozīcijas kustību, ko sauc Ukraina bez Kučmas, ar masveida sadursmēm, kas kopumā noslēdzās ar Janukoviča nākšanu pie varas. Pirms tam bija tā saucamais Kaļķuga skandāls un žurnālista Gongadzes slepkavības skandāls. Un ja par skandālu ar Gongadzes slepkavību ir skaidrs, ka es tā slēpju zināmā mērā spēcdienestu un ārējo faktoru ietekmi, tad Kaļķuga skandāls jau ir absolūti mākslīgi uzpūsts. It kā Ukraina esot pārdevis radaru sistēmas Kaļķuga Irākai, kas bija pilnīgi viltot un sadomāt informāciju. Bet rezultātā Kučma rietumos kļuva par izstumto un zināmā mērā nonāca, pat ja ne ļoti spēcīgā, tad tomēr atkarībā no Krievijas federācijas. Un tad tika izvirzīts pēctecis Janukovičs, cilvēks ar kriminālu pagātni. Un tas ir arī absolūti loģiski, jo mūsdien Ukrainas politikas dēmoni, piemēram Medvedčuka personā, arī tā laika radīt ļaudis. Medvedčuks bija prezidenta administrācijas vadītājs. Vēl bija arī tāds Kučmas administrācijas vadītājs Tabačņiks, kurš vēlāk Janukoviča vadībā vadīja izglītības ministriju un nodarbojās ar Ukrainas vēstures piedzīšanu kopsaucējiem ar Krieviju un attiecīgas spiedienu īstenošanu izglītībā. Un vēl jau var pieminēt Lazarenko, kur pats Kučma uzskatīja par savu kļūdu, kurš bija premjerministrs un kurš tagad sēž mājas arestā Amerikā.
Cik es atceros 2004. Gadu, tad mēs Baltijā to daudzos aspektos uztvērām ar entuziasmu, ka beidzot Ukraina noteikti pavēršas pirmkārt Eiropas un otrkārt stabilākas pilsoniskās sabiedrības virzienā. Kas nogāja greizi tiem spēkiem, kas nāca pie varas oranžajā revolūcijā? Kāpēc Viktora Juščenko un viņa domu biedru pirmām kārtām Jūlijas Timošenko varas periods bija tik īss un noslēdzās ar to, ka faktiski Juščenko, vismaz saskaņā ar statistiku, kļuva par visnemīlētāko prezidentu Ukrainas jaunā valstiskuma vēsturē?
Kā pa mnie? Проблема как раз во многом возникала в том числе и из-за завышенных ожиданий и, как вы правильно было отмечено, из-за разнородности команды, которая пришла вместе с Ющенко. То есть...
Ja man jautātu, es teiktu, ka problēma daudzējādā ziņā radās arī pārāk lielo cerību dēļ. Un kā tik pareizi atzīmēts, līdz ar Juščenko pie varas nākušās komandas neviendabīguma dēļ. 2004. Gads tiešām bija maidans par virzību uz Eiropu. Tas bija maidans par patiesību, par taisnīgumu, par godīgām vēlēšanām, par iespēju nezaudēt savu balsi. Noteiktā līmenī arī briesmu izjūta, kas saistījās ar Janukoviču kā tādu simbolisku figūru, kriminālajai videi tū aprindu kreatūru. Bet tomēr tieši tas arī noteica to, ka valdīja zināmā mērā paternalistiskas noskaņas to starp maidenā un to cilvēku vidū, kuri stāvēja šajā maidenā un uzvarēja. Sāk šķist, ka vairs nav jāpūlis, un arī paši Juščenko figūra ir savā ziņā dramatiska. No vienas puses viņš ir profesionāls, baņķieris un cilvēks, kas no sirds mīl Ukrainu. Arī sistēmisks cilvēks, kas sistēmu patiešām saprot. Bet cilvēks nenopareizā laika. Viņš neprat izmantot cilvēku uzticību un enerģiju, kas tobrīd bija. Aktīvisms apsīk pietiekami ātri, jo tas netika pareizi ievirzīts. Turklāt, viņš bija pārāk inteliģents, lai ietekmētu pretiniekus. Reiz mēs rīkojām vienu pasākumu, kurā galvenais viesis bija Jurijs Lucenko, kurš toreiz bija iekšliet ministrs. Pēc tam viņš Janukoviča laikā sēdēja cietumā. Pēc tam, pēc 2014. gada, kļuva par ģenerālu prokuroru. Toreiz viņš teica vienu interesantu lietu, ka tolaik reģionu partija Janukoviča atbalstītāji varbūt pat būtu gatavi pašlikvidēties. Tikai bija jābūt signālam par to, ka par ekonomiskajiem noziegumiem žēlastības nebūs. Un, protams, svītas ambīcijas. Pirmkārt, Jūlija Timošenko, kas daudzējādā ziņā bija arī Maidana seja. Un tas viss vispirms noved pie parlamentāras krīzes, bet pēc tam, pēc parlamenta pārvēlēšanas, pie lielas daļas valsts iedzīvotāju uzticības un cieņas zaudēšanas. Bet interesanti ir tas, ka tagad attieksme pret Viktoru Juščenko ir daudz labāka. Jo pirmkārt no distances kļūst skaidrāk saskatām tā dramatiskā situācija, kad viņš šajā grūtajā brīdī pārņēma varu. Un gal galā šajā periodā bija diezgan liels sasniegums, kas attiecās uz humanitāro sfēru, identitāti. Tieši viņa varas laikā Golodomora pieminēšana iegūta tādu vispār nacionālu mērogu. Juščenko termiņa beigas domājums bija neizbēgams. Lai gan ir tāda diezgan interesanta doma, ka Maidana uzvara 2004. Gadā uz 5 gadiem aizkavēja Janukoviča nākšanu pie varas. Un kā tālāk attīstītos vēsturi, ja nebūtu šī Juščenko valdīšanas perioda, ja nebūtu atelps 5 gadu garumā, es neņemos teikt. Maz ticams, ka mēs varētu runāt par tādu, teiksim tā, brīvāka dzīves redzējuma atraisīšanos Ukraiņas pilsoņu vidū, kāds tas ir tagad.
Janukoviča atgriešanās nu jau prezidenta valsts galvas statusā. Cik lielā mērā tas bija Ukrainas pagrieziens Krievijas virzienā?
Я не думаю, что всё было прямо так однозначно. Вспоминая себя образца 2010 года, свои размышления о внешней политике, я, например, как раз говорил, что есть логика государственной должности, которая не позволит Януковичу сделать определённые шаги или радикально поменять вектор развития. И, кстати, до какого-то момента.
Es nedomāju, ka viss bija tik viennozīmīgi. Starp citu, atceroties sevi 2000. Gadā un savus pārdomus par ārpolitiku, es piemēram tolaik teicu, ka pastāv tāda valsts amata loģika, kas neļaus Janukovičam spērt noteikts soļus vai radikāli mainīt attīstības vektoru. Un starp citu, līdz noteiktam brīdim šī loģika daļēji darbojās. Lai gan diezgan ātri kļuva manāms, ka patiešām tas bija pagrieziens Krievijas virzienā. Pietiek atgādināt Harkovas vienošanos, saskaņā ar kuru Ukraina pagarināja Melnās jūras flotas uzturēšanos savā teritorijā, Sevastopolas pilsētā un vēl dažas lietas. Bet kāda radikāla iekšējās humanitārās politikas, Ukrainas principu noārdīšana nenotika. Vēlāk jau savu lomu sāk spēlēt tieši padomju mentalitāte. Tas dabiski noved pie tik ļoti specifiskām lietām pārvaldībā, un arī amata svarīguma izjūta savā ziņā noved pie realitātes izjūtas zaudēšanas. Protams, vide, līdz ar kuru veidojās Janukovičs, arī to lielā mērā noteica. Šīs vides nepiesātināma alkatība noteica šo vadības stilu, mafiozumu, korupciju, kas galu galā ar Janukoviča dēlu personā vienkārši sāka šausmināt cilvēkus. Neskatoties uz to, līdz noteiktam brīdim ārpolitikā joprojām valdīja veselais saprāts. Atteikšanās no integrācijas mēģinājuma ar Eiropu tā bija diezgan negaidīta, un dīvainā kārtā tieši tā noveda pie Euromaidana. Un tad jau atkal sāk darboties ārējie faktori. Šī skarbā vēršanās pret Maidanu, ko veic Janukovičs. Tas ir mans personīgais vērtējums, bet es uzskatu, ka tas noteikti tik izdarīts pēc Maskavas ieteikuma. Tas ir pilnīgi un galīgi neņemot vērā mentalitātes atšķirības starp Krieviem un Ukraiņiem. Kremlī sprieda, ja jau Maskavā iet cauri opozīcijas mītiņu izdzenāšana, tad Kijevā var tāpat. Nesaprotot, ka ja Kijevā ļaudis iziet Maidanā, tad viņos ir visaptveroši netaisnības izjūta. Un šajā sakarā mēs atkal redzam momentu, kad Kremlis Ukraina nesaprot no taktiskā viedokļa. Varēja taču neatteikties no tās Eiropas integrācijas tik deklaratīvi, bet pēc tam to vienkārši klusiņā nomērdēt. Tāpēc es domāju, ka arī šis periods bija savā ziņā loģisks, un tā traģiskās beigas pilnībā nosaka tas, ko Maskava sauc par vadību no ārpuses. Tikai nes kāpēc Maskava vienmēr to domā par vadību no rietumiem, bet šeit ir tieši Kremļa vadības rezultāts.
Procesi Maidana Ukraina однозначно отбивалась от тех практик, которые присущи для России, для русского мира, и то, что мы вот Сейчас это наглядно видим.
Майдан процесса Украина непарпротам откавас но там праксем, курс и ракстуригс Кривией, Крив пасауле. Но та, ко мес тагад тик ускатам, радзам цит старпа Балткривийс пемера. Майданс яу нерадас тухша вета. То ievadīja notikumu divu gadu ilgumā. Piemēram, bija valodas maidens par Ukraiņu valodas saglabāšanu. Absolūti prokrieviskā var Janukoviča personā izbīdīja caur tā saucamo Kivalo-Kolesničenko likumu, kas bija radikāli negatīvs pret Ukraiņu valodas status. It kā jau formāli tas neko īpaši neizmainīja, taču faktiski atņēma Ukraiņu valodai valsts valodas status. Pēc tam bija masu protesti pēc notikumiem Radījivkas ciematā, kur milicijas darbinieki izvaroja sievieti un varas iestādes mēģināja šo milicijas patvaļu piesekt. Tāpat bija uzņēmēji protesti pret esošo situāciju. Bija protesti pret iekļaušanos Eirāzijas ekonomiskās sadarbības sistēmā, par kuru bija skaidrs, ka arī tur Krievija spēlēs galveno lomu. Tāpēc daudzi, arī tie, kuri nelīdz galam saprata notiekošo, virzījās projām, visiem spēkiem centās atgrūsties no Krievijas, no tās prakses un dzīves uztveres. No visas šīs atmosfēras, no šī Krievijas kosmosa, kas sevi ierīja līdz tādam līmenim, ka galu galā tur vairs nav vietas pat jebkādai savdabībai. Tur vairs nav vietas brīvībai jebkurā aspektā – uzņēmēja darbības brīvībai, mediju brīvībai, pašizpausmas brīvībai. Man šis moments šķiet acīmredzams, un jāsaka, šī tiekšanās pēc brīvības un tāda zemapziņas distancēšanās bija galvenais, kas vienoja cilvēkus Maidanā. Ne jau visi turp gāja, lai cīnītos tieši par eirointegrāciju. Eirointegrācija kļuva par karogu, ap kuru vienojās. Objektīvi tur gāja par brīvību. Tagad reizēm saka, ka būt pret, tas nevar būt tas pats, kas būt par. Bet mums nebija citas izvēles. Mums virsū gāzās šis duļķēnēs Krievu pasaules vilnis. Un mēs no tā beigām, cik spējām. Respektīvi, ne panikā beigām, bet airējāmies prom, cik spējām. Pretojāmies.
Скажем так, не бежали в панике, а отгребали, как только могли, и сопротивлялись.
Periods, kas pagājis kopš 2014. Gada, ir iedalāms divos posmos – Porošenko un Zelenska prezidentūras periodos. Kas noteica to, ka Porošenko izrādījās nevēlams un notika šis, kā šķita, pilnīgi fantastiskais, beletristiskais Zelenska lēciens no seriāla varoņa uz valsts galvas amatu? Es domāju, sējumu sējumi jau tiek rakstīti un vēl tiks uzrakstīti par to, kas tas vispār ir par fenomenu, kādi globāli uztveres procesi ir pamatā tam, ka cilvēks šādi izkāpī no ekrāna, no virtuālās pasaules konvertējas reālajā. Bet, ja raugāmies no politiskā viedokļa, kas noteica to, ka Porošenko izrādījās nostumts malā, savukārt varas virsotnē, pie kam ārkārtīgi stabilā virsotnē, nonāca Zelenskis.
Ну, во-первых, простых объяснений, наверное, нету, когда оппоненты Зеленского начинают объяснять это только тем, что вот такой вот народ, да, который вот посчитал, что нужен шоумен, да, то есть это как-то мягко говоря, ну не совсем тоже верно. Вообще на самом деле я думаю, что, ну, это действительно революция. По-моему, как по мне, в мире такого случая на самом деле не было.
Pirmkārt, vienkārši skaidrojam laikam gan nav. Kad Zelenska oponenti sāk visu skaidrot ar to, ka lūk, tāda mums tā tauta, kur sadomāja, ka tai vajadzīgs šoumens, tad tas arī ir kaut kā maigi izsakoties negluži pareizi. Patiesībā es domāju, ka tā tiešām bija vēl viena revolūcija. Manuprāt, pasaulē otra tāda gadījuma nav bijis. Jo pat, ja ir šis salīdzinājums ar Reiganu, kas pat tika izmantots Zelenska kampaņā, tad tomēr par prezidentu toreiz ievēlēja politiķi Reiganu. Viņš bija jau darbojies ārotbiedrībās, bija bijis Kalifornijas gubernators. Par viņu kinoaktieru gaitām daudz jau bija paspējuši aizmirst. Mums te ir pavisam cita situācija.
Если говорить о периоде президентства Порошенко, то да, я считаю, что он действительно оказался в том месте в нужное время. То есть это человек с соответствующим опытом и бизнеса, и успешного бизнеса, причем
Ja runājām par Porošenko prezidentūras periodu, tad es uzskatu, ka viņš tiešām bija cilvēks īstajā vietā un laikā. Cilvēks, kuram ir attiecīgi veiksmīga biznesa pieredze, nevis tikai kāda apšaubām oligarha renta. Viņam ir ievērojama darba pieredze un atbilstoša diplomātiskā izglītība. Viņš ir bijis ārlietu ministrs. Un kā laimīgā kārtā izrādījās, arī pareizā Ukrainas izjūta garīgā līmenī. Porošenko valdīšanas rezultāts. Viņa vadībā tika apturēta Krievijas agresija un izveidot starptautisku atbalsta koalīciju. Tas pēc kā starp citu tiecās Juščenko, bet viņam neizdevās. Tas ir pabeigt pārēju uz izglītību ukraiņu valodā, un pats galvenais – Ukrainas nepārtrauktības uztver. Šodienas Ukrainas sasaista ar neatkarīgo Ukrainu 1918-1920. Gadā. Tas, ko Zelensks vienmēr ir teicis, vienkārši ir jāpārtrauc šaut. Jā, tas ir ļoti vienkāršs risinājums, un it kā jau politiķiem vajadzēja būt acīmredzamam, ka tā tas nedarbosies. Bet es domāju, ka tad, kad Zelensks nāca ar šo savu programmu, viņš bija patiesi. Pie tam Porošenko tobrīd jau bija uzkrājis zinām skandālu bagāžu un daudz kā tādu, kas daudziem kalpoja par apliecinājumu, ka ir jāmēģina kas jauns, jāmēģina kaut ko darīt citādi. Vēl, es domāju, pie vainas bija šī Porošenko nevisai tradicionālajai Ukrainas politikai kopumā piemītošā, nu jau pārlieku lielā māka pastāvīgi visu savā starpā sarunāt politiskā procesa iekšienē. Tāda situācija pirmkārt nekad neved pie radikālām politiskā lauka izmaiņām. Politiskā lauka, kas bija saistīts ar oligarhisko ekonomisko sfēru. Turpinājās karš, bet tas ritēja kaut kur tālu projām. It kā notika pārmaiņas. Mēs virzījāmies uz Eiropu, taču tas arī notika nepietiekami ātri.
Izmaiņas вроде бы išli, mēs v Eiropu šli, no pri tam это было недостаточно быстро и при этом, в общем-то, вот это договорники, вот они были, в общем-то, достаточно очевидны, и это то, что, в общем-то, раздражало. Тут была надежда, что, может быть, вот этих договорников не будет, да, то есть
Pie tam šī pastāvīga aizkulišu sarunāšana, kas bija vispār jau diezgan pamanām, tā kaitināja. Līdz ar Zelenski parādījās cerība, ka varbūt turpmāk šāda sarunāšana varētu nenotikt. Porošenko, tāpat kā viņa līdzgaitnieki piederēja pie tiem politiķiem, kur bija bijuši vienmēr pakāpeniski auguši līdz ar savu biznesu, līdz ar savu politiku. Zelenskim šīs pagātnes nebija, un tas, es domāju, arī nostrādāja. Un starp citu Porošenko jau arī 2014. Gadā ievēlēja ar cerību, ka karš drīz beigsies. Laiks bija pagājis un nācās teikt, karš nav beidzies. Tā ka tāds bija tas iemeslu komplekss. Vispirms šīs tomēr pastāvošās cerības uz to, ka var kaut kā ātri izbēgt karu, kas gan, protams, bija ļoti iluzori un ko, protams, saprata visi, kuriem bija kaut cik izpratnes par notiekošo. Otrais moments – to radikālo pārmaiņu trūkums, kurām būtu vajadzējis būt. Trešais – šī pastāvīgā aizkulišu sarunāšana pastāvīgie savstarpējie pakalpojumiņi, kuri tomēr uzpeldēja. Galu galā pie Porošenko pieaug Medveģčuka ietekme, kuras vispār jau nedrīkstēja būt. Bet viņš tieši šajā laikā kļuva par mediju magnātu, kļuva nozīmīgs kā oligarhs. Tas viss noved pie Porošenko politiskās sakāves.
Uzlūkojot 2022. Gada 24. Februāra situāciju ar šodienas pieredzi, tavuprāt, kāpēc Krievija izšķīrās par šo pilna mēroga iebrukumu?
Потому что, во-первых, Россия однозначно на всех уровнях, вот от простого алкоголика до Путина, искренне убеждены в том, что Украины и украинцев нет, не существует, их не должно быть. Это архетип в их мышлении, то есть они искренне в этом убеждены.
Tāpēc, ka pirmkārt, Krievija nepārprotam un visos līmeņos, sākot ar kuru katru ierindas alkoholiķi un beidzot ar Putinu, ir patiesi pārliecināti par to, ka Ukrainas un Ukraiņu nav, ka tādi nepastāv, ka tādi nedrīkst pastāvēt. Tas ir viņu domāšanas arhetips, viņu loģika. Viņi ir patiesi pārliecināti, ka Ukraina ir jābūt daļai no Krievijas. Tas ir viens moments. Otrais moments izriet no pirmā. Viņi tik ļoti neuztver Ukrainu, ka neizdarīja nekādus secinājumus ne no samērā pasīvās, bet tomēr pretestības Krimā 2014. Gadā ne no Maidana, kas demonstrēja Ukraiņu pašorganizēšanās spēju, ne no kara, kas noritēja jau 8 gadus. Viņi tik patiesi neuztvēra Ukrainu, ka uzskatīja, ka šis viņu uzsāktais iebrukums būs sekmīgs. Un Putins jau bija samaitājis tas, ka viņam par visiem šādiem viņa stiķiem nekad nekas nav. Tai skaitā nav par Krimas aneksijas deklarēšanu, uz ko pasaulē tomēr būtu vajadzējis reaģēt, tā kā tas bija fundamentāls trieciens starptautiskajai kārtībai no apvienoto nāciju drošības padomas pastāvīgā locekļa puses. Tas viss arī bija iemesls pilni mērogi iebrukumam. Tātad pirmkārt nespēja uztvert Ukraini, jo tādai Ukrainai nav jāpastāv, un otrkārt no šīs nespējas uztvert izrietošā neticēšana Ukrainas spēkam.
Настолько неверие в силу Украины, что они поэтому на это решились.
Cik tavuprāt pamatota ir tēze, ka pēdējie divi gadi Ukraiņu nācijas konsolidācijā ir bijuši izšķirošāki nekā jebkas, kas noticis līdz tam?
Я думаю, что да, эта теза оправдана, но приблизительно так и есть, и я даже по своему личному опыту могу сказать, что 24 февраля 22 года я увидел и после увидел, что да, что мы едины и гораздо более едины, чем об этом можно было подумать.
Es domāju, ka šī tēze ir pamatota. Apmēram tā tas arī ir. Un es pat no savas personiskās pieredzes varu teikt, ka tieši 2022. Gada 24. Februārī un pēc tam es ieraudzīju, ka jā, mēs esam vienoti un daudz vairāk vienoti nekā būtu varētu domāt. Kaut arī jau līdz tam man nebija nekādu šaubu, ka Krievijas iebrukums nenotiks tā, kā tas bija plānots. Es domāju, arī vairums ukraiņu šai sakarā, ja arī nav neviltoti pārsteigt, tad katrā ziņā nesaprot, uz ko tie krievi cerēja. Bet jā, es domāju, ka pa šiem diviem gadiem konsolidācija ir notikusi daudzos aspektos, par kuriem agrāk bija lieli jautājumi.
Произошла консолидация по многим вопросам, которые раньше были там большими вопросами.
Kāds ir tavs redzējums par pašreizējo momentu? Mēs vērojam, ka vispār ir maz jaunu notikumu karadarbībā. Nav kādu skaļu labu jaunumu, bet nav arī tādu, kuri izraisītu nopietnas bažas. Jā, ir nācies atstāt Avģīvku, kurā pirms kara bija 35 tūkstoši iedzīvotāju. Krievija tās ieņemšanai upurēja 50 tūkstošu, un kas tālāk? Ja es tev jautātu, kuram par labu šobrīd spēlē laiks?
Я бы не сказал, что однозначно нет никаких новостей. У нас на самом деле сейчас такое достаточно напряжённое психологическое состояние всё-таки.
Es gan neteiktu, ka tā nepārprotami nav nekādu jaunumu. Patiesību sakot, pie mums pašreiz tomēr ir tāds diezgan saspringts psiholoģiskais stāvoklis. Pie tam tāpēc, ka ir viss šis konteksts. Pagaidām nav skaidrības, kas un kā būs ar amerikāņu palīdzību. Pie tam ir tie, kuri grib sacīt, ka mēs paši pie tā esam vainīgi, ka mēs nepareizi izturējāmies. Lai gan ir jau skaidrs, ka mēs esam kļuvuši par amerikāņu iekšpolitiskā procesa ķīlniekiem. Otrs moments – robežas blokāde no Polijas puses. Arī skaidrs, ka tas ir fragments no Eiropas kopīgās situācijas, lai gan šajā gadījumā akcentēti parādās virzošā roka, kas nepavisam nepieder poļu fermeriem. Stāvoklis frontē ir diezgan smags, jo Krievi uzbrūk vairākās vietās visā frontes garumā. Bija zināmas emocionālās šūpoles saistībā ar armijas vadības maiņu, bet tagad gan es vēroju, ka viss ir daudz mierīgāk nekā bija. Es teiktu, ka man ir tāda iekapsulēšanās izjūta. Kas attiecas uz to, kā labā darbojas laiks, ir jau šie vērtējumi, ka tas vairāk darbojas Krievijas labā, taču es to neredzu. Jā, viņi mobilizējas, jā, viņi izvērš ražošanu. Tas ir acīm redzami. Šajā sakarā ir jautājums par sankcijām. Kāpēc tās nedarbojas? Skaidrs, ka tās vajadzētu pieņemt ātrāk. Un tomēr man ir izjūta, ka laiks nedarbojas Krievijas labā. Kā labi pateica ukraiņu psihologs Oļegs Pokaļčuks. Krievija ir tuvāk savai sakāvei nekā mēs savai uzvarai. Un šī izjūta laikam ir pati precīzākā.
Psiholog Олег Покальчук, он сказал так: Россия ближе к своему поражению, чем мы к своей победе. Вот это вот ощущение, наверное, самое точное.
Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Dzirdējāt sarunu ar ukraiņu politologu, sociālo pētījumu centra Ukrainas Meridianas direktoru Dmitro Ļevusju. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.